Čaute, ahojte, moje meno je Marek Varga a vítam vás pri ďalšej epizóde ProSite Barometra. Dnes moje pozvanie opäť prijali Peter Friedman, predseda predstavenstva ProSite Slovensko. Peťo, vítaj.
Ahoj Marek, ďakujem.
A Anton Ivan, projektový a investičný riaditeľ ProSite Slovensko. Tono, vítaj.
Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie.
ProSite Slovensko zároveň aj zastrešuje všetky projekty na rovinu online. Dobre, chalani, za posledný mesiac sa udialo niekoľko vecí, tak poďme tak v skratke, čo hovoríte na aktuálny vývoj inflácie v Európe a v Amerike? Mm-hmm.
Tak v zásade veľmi dobre si Marek začal s tou infláciou, pretože všetko, čo sa aktuálne deje na finančných trhoch, tak sa odvíja v zásade od toho, ako sa vyvíja inflácia a v závislosti od inflácie samozrejme sa rozhodujú centrálne banky. No a práve dookola skloňovaná téma sú teda centrálne banky a ich rozhodnutia ohľadom menovej politiky, respektíve nastavenia základných úrokových sadzieb. Takže čo sa týka inflácie, tak v Spojených štátoch amerických za február došlo k prekvapeniu, keďže inflácia zrýchlila z 3,1% na 3,2%. A aj tá jadrová síce klesla z 3,9 na 3,8, medzimesačne teda, keď to berieme. Ale bolo to prekvapenie negatívne, pretože sa očakalo, že aj tá jadrová inflácia klesne viacej a taktiež sa nerátalo s narastom vlastne inflácie na tých 3,2%, čo v svojej podstate vyplašilo trhy. A mohli sme to aj vidieť, že od zverejnenia výsledkov to bolo, by som povedal, také kostrbaté, že pokiaľ trhy od začiatku roka v zásade do tohto CPI reportu relatívne pekne rástli, tak od tohto momentu to začalo byť také na trhoch kostrbaté, čiže videli sme aj viacero červených dní. No a tým pádom už sa aj zmenila celá retorika, však budeme o tých sadzbách za chvíľku rozprávať, ale mení sa aj retorika centrálnych bankárov. Takže toľko možno, že čo sa týka Ameriky. Mm-hmm. A neviem, či Tono, chceš k Európe ty sa vyjadriť?
Kľudne môžem. Tá situácia v Európe je mierne lepšia ako v Amerike, čo sa týka pohľadu alebo vývoja inflácie. A februárové dáta sú také, že inflácia skončila na úrovni 2,6%, oproti januáru, kedy bola na úrovni 2,8%, je to 0,2% pokles. A takto pred rokom, to znamená, že vo februári 2023 bola inflácia v eurozóne na úrovni 8,5%. Čiže ten jednoročný pokles je veľmi významný a smeruje k tomu cieľu, ktorý je nastavený na úrovni 2%. Každopádne stále sme nad 2%. A čo sa týka Slovenska, tak inflácia na Slovensku bola na úrovni 3,4% vo februári 2024. Opätovne je to pokles z januárových 3,9%.
Mhm. Dobre, čo sa týka na tú infláciu a na správanie vlastne centrálnych bank, je naviazaná ich základná úroková sadzba. Začneme Amerikou, už keď sme začali aj predtým, ako sa to zatiaľ vyvíja v Amerike, bude sa znižovať, zostáva taká, aká je, alebo ako to zatiaľ vyzerá?
Tak je dobre si povedať, že keď sa začal tento rok, tak sa skloňovalo 6 až 7 tzv. Rate cutov alebo znížení úrokovej sadzby. No už po januárových inflačných číslach trhy schladili toto nadšenie. No a teraz po tých februárových, ako sme si povedali, že to bolo mierne sklamanie, tie výsledky, tak sa začína rozprávať o tom, že keď bude tých rate cutov, keď budú 3, tak to bude akože dobré.
Úspech.
Dokonca niektorí vlastne členovia tej Fed Committee, alebo tej rady, ktorá zasadá v rámci Fedu, teda americkej centrálnej banky, tak už sa vyjadrujú aj o tom, že kľudne si vedia predstaviť aj scenár, kedy by v lete urobili nejaký prvý rate cut o 25 bazických bodov, teda 0,20%, a potom by si dali pauzu a čakali by na to, že
čo sa udeje
a potom možno zase. Čiže sú aj také scenáre, treba, že tie úrokové sadzby tohto roku klesnú iba o 0,25 alebo len o 0,5%. No a v zásade na tom poslednom zasadnutí, ktoré Fed mal, tak sa opakovalo stále to, že potrebujú mať väčšie sebavedomie, že môžu znižovať sadzby, a na to väčšie sebavedomie potrebujú vidieť viacero reportov o inflácii a taktiež aj o trhu práce, o zamestnanosti, ktoré by potvrdili to, že sa im podarilo infláciu skrotiť a zároveň teda ekonomika nesmeruje do nejakej vážnej recesie. No a zajtra, teda 23., lebo nahrávame tento podcast 19.3., tak bude zasadnutie Fedu, kde v zásade sa absolútne neočakáva, že by mohlo dojsť k zníženiu, ale všetci čakajú na to, čo predseda americkej centrálnej banky Jerome Powell povie. A taktiež trhy veľmi nervózne očakávajú, aký vyjde tzv. Dot plot. Dot plot to je v zásade taký graf, kde jednotliví členovia komisie Fedu zaznamenávajú svoj názor na to, aká by mala byť úroková sazba v jednotlivých obdobiach tohto roka a budúceho roka. A z čoho sa potom dá nejakým priemerom zistiť, že kde je konsenzus americkej centrálnej banky na tých úrokových sadzbách. No a preto je nervozita teraz na trhoch, lebo sa očakáva, že v zásade sa ten dot plot, teda ten graf o tom, aké sú očakávania, posunie o level vyššie, čož by znamenalo, že reálne sadzby naozaj ostanú vyššie po dlhšiu dobu, tak ako to neustále skloňoval aj Jerome Powell, že higher for longer, čiže naznačoval, že nebude až tak rýchlo znižovať, ale trh bol optimistický, nakoľko tá inflácia celkom rýchlo padala. Takže možno pripomeniem našim divákom, aby si klikli, aj naposledy sme spomínali na webe investing.com, tak na tomto webe je v rámci nástrojov tzv. Fed Rate Monitor a tento Fed Rate Monitor ukazuje pravdepodobnosť, s ktorou trhy rátajú, že by sadzby mohli klesať. Tak je to zaujímavé, že v máji tam už je len 3% pravdepodobnosť, takže neráta sa v zásade ani s májom. V apríli teda nie je zasadnutie Fedu. No a v júni tá šanca na zníženie o tých 25 bazických bodov je 55%. Takže zatiaľ to vyzerá, že do toho júna sa žiadneho zníženia nedočkáme. A viacej o tom, ako uvažujú centrálni bankári, sa dozvieme toho 20. marca 2024, kde zverejní sa nový dot plot.
To vezmeš si tú Európu?
Môžem, kľudne. Tá Európa je na tom trocha lepšie ako Amerika, lebo tá inflácia je teda nižšie. Tým pádom teda, že inflácia je nižšie, tak zo strany centrálnych bank alebo zo strany Európskej centrálnej banky je väčšia možnosť posúvať tie sadzby už skôr, ako je to v prípade Ameriky. V zásade centrálne banky sa nechcú uponáhľať s nejakým znižovaním, aby sa nedostali do nejakej špirály, že na jedenkrát teda znížime a následne teda opätovne sa inflácia teda dostane do nejakých vyšších čísel, aby sme následne museli zvyšovať tie úrokové sadzby. Čiže tomu sa určite centrálne banky chcú vyhnúť. Ten konsenzus, ktorý teda na trhu je, hovorí o tom, že Európska centrálna banka by do konca roka 2024 mohla trikrát znižovať úrokové sadzby. Sú niektorí analytici, ktorí sú viac optimistickí v tom význame, teda, že jednalo by sa možno až o 4 zníženia. A vo finále sa bavíme teda o tom, že základná úroková sadzba by mohla klesnúť do konca roka o nejaký 0,75% až 1%. To, ako to vo finále bude, a sa dozvieme takto teda nejakých 9 mesiacov a 9 až 10 mesiacov, kedy budeme mať tú príležitosť. A samozrejme, všetko to bude podmienené vývojom inflácie a vývojom toho, ako sa bude dariť ekonomike. Možno ešte na porovnanie, čo sa týka tej americkej ekonomiky, tá je výrazne lepšie na tom ako európska. A projekcia na rok 2024 hovorí o tom, že HDP Ameriky by mohlo rásť o nejakých 2,4%. V Európe už posledných 5 kvartálov po sebe sa točíme niekde okolo nuly. Sú krajiny, ktoré sú v technickej recesii, sú krajiny, ktoré sú na tom trocha lepšie. Ale celkovo tá eurozóna je viac heterogénny celok ako v prípade teda Ameriky. Máme tu na 27 štátov, kde sa centrálny banka jednotlivých krajín alebo jednotlivých centrálnych bank vyjadrujú k menovej politike. A to samozrejme tak, ako to poznáme z minulosti, sú krajiny, ktoré sú definované ako kvázi nejaký bohatý sever, ktoré vedia fungovať aj s vyššími úrokovými sadzbami. Potom sú tu krajiny podobného juhu, ktoré v minulosti bolo popisované ako Grécko, Španielsko či Taliansko, ktoré teda na vyššie úrokové sadzby a samozrejme pre nich znamenalo vyššie úrokové náklady na obsluhu dlhu. Takže tým, že tá eurozóna je viac heterogénna a niekedy tie rozhodnutia sa robia náročnejšie alebo konsenzus sa ľadia ťažšie. Na strane druhej platí to, čo som spomenul, že tá ekonomika eurozóny je vplyvom vojny na Ukrajine, vplyvom cien energii na tom výrazne horšie ako v prípade Ameriky. A vyššia úroková sadzba alebo základná úroková sadzba, ktorá je toho času na 4,5%, a znamená vyššie náklady pre firmy, pre obyvateľstvo pri nejakej spotrebe.
Keď sa na to pozrieme, tak Slovensko v poslednej dobe emitovalo štátne dlhopisy. Tá cena vlastne toho nákladu obsluhy dlhu tak výrazne poskočila. Premietne sa to z tohto pohľadu aj do cien hypoték alebo úverov, ktoré predávajú slovenské banky spotrebiteľom?
No jednoznačne áno. V zásade to, za koľko si požičiava štát na kapitálových trhoch, tak indikuje, za koľko sú schopné potom zháňať na kapitálových trhoch kapitál aj naše slovenské banky. Že v tomto období pripravujú veľké emisie naše dve najväčšie banky, VUB a Slovenská sporiteľňa, tak uvidíme, že za koľko sa im to podarí. Možno na porovnanie len do kontrastu, tak si ešte pamätám, keď tuším, to bolo niekedy okolo roku 2020-2021, ale však vedia posluchači si to aj potom fact checknúť na internete, ale Prima banka sa dvakrát za sebou chválila emisiou, veľkou emisiou so záporným úročením, kedy teda vlastne akoby mala investorovi potom vrátiť menej peňazí, ako od neho dostala. Čiže teraz sme už veľmi ďaleko od takých časov a v zásade tak, ako rastie dlh, respektive ako rastie úrok na dlh štátu, tak bude rásť aj bankám a tieto potom budú musieť premietať do ceny hypotekárnych úverov. No a tu sa dostávame k tomu, že ak nám budú rásť ako Slovenskej republike a slovenským bankám tie rizikové prírážky, ktoré od nás budú vyžadovať investori, tak napriek tomu, že Európska centrálna banka úrokové sadzby zníži, nemusí sa to prejaviť na znížení úrokov na hypotekárnych úveroch, ktoré platia slovenské firmy a slovenskí občania. Ba naopak, ak by teda to hospodárenie štátu ďalej išlo takýmto zlým smerom, ako to je teraz, tak hrozí aj to, že sa môžu treba aj mierne zvýšiť tie úrokové sadzby. Samozrejme, všetko bude závisieť od toho, čo urobí aj Európska centrálna banka so základnými sadzbami a taktiež, či bude alebo nebude ochotná slovenská vláda konsolidovať, ale reálne konsolidovať, nie len tak na oko, lebo ako vidíme, tak v Bruseli samozrejme nie sú naivní a nejaké účtovné finty o tom, ako zaúčtovať energopomoc, tak to vedia veľmi rýchlo prečítať. Takže uvidíme, bude to mať vplyv, ako štát bude hospodariť aj na to, za koľko si budeme požičiavať na hypotékach.
Zároveň treba počítať aj s tým, že štát zaviedol špeciálnu bankovú daň či odvod a banky si to tiež premietňujú do svojich nákladov, lebo musia generovať nejaký zisk, lebo potom by zase neboli finančne zdravé a bol by problém. Dobre, dostali sme aj otázku od poslucháča, že vlastne prečo keď klesajú úrokové sadzby, rastú ceny dlhopisov, keby ste to vedeli vysvetliť?
Ja skúsim asi len veľmi v jednoduchosti a môže potom prípadne Tono ma doplniť. Existuje tam inverzný vzťah medzi klesaním základnej úrokovej sadzby a medzi cenou dlhopisu. To znamená, že funguje to tak, že keď začnú tie úrokové sadzby klesať, tak hodnota dlhopisu rastie a najlepšie, ako sa to dá vysvetliť, tak je na nejakom jednoduchom príklade s bytmi. Hej, byty sú veľmi podobný inštrument, keď ich kupujeme investične na prenajom, ako dlhopis. A to z toho dôvodu, že dlhopis v zásade je dlhový cenný papier, kde teda investor požičiava dlžníkovi a dlžník sa zaväzuje, že bude vyplácať v stanovenom termíne stanovený úrok, volá sa to väčšinou kupón, kuponové platby, no a potom na konci splatnosti vráti tú istinu. Hej, pre jednoducho zostaňme pri týchto kuponových dlhopisoch, ono existuje ešte diskontované dlhopisy a tak ďalej, ale poďme takto. No a teda predstavme si, že aj byt, keď človek si kúpi na prenajom, tak ten byt mu nesie nejaký výnos z prenajmu a dá sa prerátať, že koľko ten ročný nájom, deleno vstupná cena toho bytu, je percentuálne akoby výnos tej investície. No a podobne, ak začnú vlastne klesať tie úrokové sadzby, no tak udeje sa to, že ľudia si vedia lacnejšie požičiavať, je ľahšie kúpiť byt, vstupne dopyt po danom byte. Čiže predstavme si, že máme napríklad nejaký dvojizbový byt niekde v Bratislave, ktorý sa prenajíma za 1000 eur na mesiac, stojí 250 tisíc. Teraz úrokové sadzby padnú, no a ľudia zase začnú veľkom nakupovať aj investičné byty, bude dopyt na trhu. No a my nevieme nafúknuť umelo ten nájom, čiže ten nájom stále zostane trebárs niekde okolo 1000 eur na mesiac. No ale zvýšeným dopytom sa stane, že teda cena tohto bytu vyrastie niekde napríklad na 275 tisíc, 300 tisíc eur. A podobne je to pri tých dlhopisoch, že dlhopisy, ktoré boli emitované teda pri vyšších úrokových sadzbách, ako napríklad teraz posledná emisia tých slovenských štátnych dlhopisov bola niekde okolo 3,7%. A to všetko ale samozrejme záleží od splatnosti, na koľko rokov tá daná emisia je. No a teraz si predstavme situáciu, že úrokové sazby klesnú a to znamená, nové dlhopisy sa už teda budú vydávať za nižší úrok, pretože to, koľko ponúkajú tí dlžníci na výnosoch, na svojich dlhopisoch a koľko investori požadujú, aby tie dlhopisy vynášali, sa všetko odvíja od základnej úrokovej sazby. Teda od nejaké sazby, za ktorú sa medzi sebou financujú banky s centrálnou bankou. No a teda ak tie nové emisie už budú niesť nižší kupón, tak dopyt po tých starých s vyšším zhodnotením stúpne, preto ich cena pôjde hore. A tým, že ich cena pôjde hore, tak samozrejme, ako náhle ide cena hore, tak ten úrokový výnos v pomere za tú cenu, ktorú vyššiu zaplatím, logicky mi klesá, aby sa to niekde stretlo, dorovnalo s tými novými emisiami, ktoré sa na trhu predávajú. Takže verím, že nejako sa to dalo pochopiť z tohto môjho výkladu. Najlepšie by bolo mať flipchart, pero papiera, si to rozpísať, kde sa to dá pekne jednoducho vysvetliť. No ale každopádne z toho dôvodu, čo som vysvetlil teraz, investori, ktorí napríklad nakupovali dlhopisové fondy v minulosti, tak je veľmi pravdepodobné, že sa v tomto, v budúcom roku, prípadne možno aj v horizonte 2-3 rokov dopredu, dočkajú veľmi pekného zhodnotenia v svojich dlhopisových fondoch, ak nastane presne tá situácia, že úrokové sazby pôjdu dole, čo je veľmi vysoko pravdepodobné, že to nastane. Že zhruba nejak tak, neviem, že či to no chceš ešte nejako doplniť.
Ja len možno tak malá súka k tomu, že to, čo sme rozobrali pred malou chvíľou, a to financovanie, alebo teda hospodárenie Slovenskej republiky ako štátu, a všetky tieto veci, o ktorých Peťo spomínal, alebo ktoré rozobral, platia za predpokladu nezmenených ostatných podmienok. Ak vlastne klesá úroková sadzba a základná úroková sadzba, rastú ceny dlhopisov a naopak, a za nezmených podmienok, ak v prípade toho, teda, že tej ktorej krajine sa zhorší hospodárenie alebo znižuje sa rating, a prípad Grécka alebo teda ostatných južanských krajín, a verím, že teda Slovenska sa táto situácia vyhne, tak aj napriek tomu, že úrokové sadzby teda klesajú, tak tie ceny dlhopisov nemusia rásť, pretože investori požadujú nejakú rizikovú prirážku, ktorú započítajú vlastne k tým požadovaným výnosom.
Hej, lebo je tam obava zo strany investora, že čo keď to nesplatia alebo podobne.
Tak, presne tak.
Dobre, teraz máme trošku, keďže natáčame na východe v Košiciach, trošku komédiu okolo US Steelu. Čo sa tam vlastne deje s tým odpredajom a podobne?
Tak v zásade, ako vieme, US Steel chce kúpiť americká spoločnosť Nippon Steel. Japonská spoločnosť Nippon Steel dali veľmi štedrú ponuku v porovnaní teda s tým, čo boli predchádzajúce ponuky na akvizíciu od konkurenčných amerických spoločností. No a tým, že máme volebný rok v Spojených štátoch amerických, tak samozrejme stala sa z toho politicky veľmi horúca téma, a to z toho dôvodu, že jednak sú to odborové zväzy, ktoré sú veľmi početné a môžu ovplyvniť to, ako dopadnú voľby v Spojených štátoch amerických. No a taktiež Pensylvánia zvykne byť v rámci volieb rozhodujúci štát alebo jeden z rozhodujúcich štátov, čo teda je štát, kde má US Steel svoje sídlo. No a tým pádom sa strhol okolo tejto akvizície politický boj, kde na jednej strane je Donald Trump, ktorý povedal, že ak by vyhral, tak by okamžite túto hroznú dohodu zrušil. No a na druhej strane je Joe Biden, ktorý taktiež má záujem, aby ho podporili Pensylvánii voliči a taktiež, ako som spomenul, tak v rámci odborových zväzov. No a tým pádom aj Joe Biden sa teda vyjadril, že v amerických oceliárniach by mali pracovať americkí oceliári a nemal by to vlastne zahraničný investor. Čož je veľmi neštandardná situácia z toho dôvodu, že v minulosti vzťahy medzi Japonskom a Spojenými štátmi boli vždycky nadštandardné a Japonsko je jednoznačne z hľadiska zriadenia krajina západného strihu, kde v zásade sa báť o nejaké politické rizika je zbytočné. No vyzerá to ale tak, že tento deal, tento obchod prevzatie US Steelu Nippon Steelom, tak bude musieť počkať do volieb. No a potom sa to reálne uvidí a zreálne, lebo samozrejme akoby tie skutočné hrozby tam nie sú, ale tu sa skôr jedná o ten politický kapitál a o tie vnímané hrozby a teraz pred voľbami je to citlivá téma. Takže bohužiaľ US Steel a respektíve táto akvizícia sa stala do veľkej miery takým rukojemníkom volieb.
Zároveň treba zabúdať, že Američania a Japonci majú medzi sebou aj vojenské dohody a podobne, lebo oni majú veľmi úzkú spoluprácu. Dobre, súbežne v Amerike beží kauza okolo TikToku. Viete sa k tomu nejak vyjadriť, že čo sa tam vlastne dohodli zákonodarcovia?
U TikToku je situácia trocha iná ako v prípade US Steelu, nakoľko teda vlastník TikToku je čínska spoločnosť ByteDance. A keďže tie trenice medzi americkou vládou a čínskou vládou už trvajú nejaký ten čas, tak toto nie je prvá správa, ktorá sa objavila pri TikToku. Možno čísla na úvod. TikTok je jedna z najviac používaných aplikácií týkajúcich sa sociálnych médií v Amerike. Toho času je využívaná viac ako, alebo využívajú viac ako 170 miliónov obyvateľov. Čiže naozaj je to už ako veľké číslo v Amerike. A to, ako sa na to pozerajú legislatívci v Amerike, či TikTok vnímajú ako istú hrozbu, ako národné bezpečnostné riziko a zároveň pozerajú sa ako na platformu, kde môže dochádzať k manipulácii verejnej mienky. Tým, že tie dáta hovoria, že TikTok využíva najmä mladá generácia, ktorá tam trávi oveľa viac času ako na Facebooku a Instagramu. A toho roku teda v Amerike čakajú prezidentské voľby, ktoré sú akože veľmi dôležité pre budúci vývoj. Tak prešiel vlastne v Amerike tzv. TikTok bill. Na teraz prešiel on snemovňou reprezentantov a následne teda pôjde do Senátu. Ak bol schválený, tak spoločnosť Biden ako vlastník TikToku bude mať takmer pol roka na to, aby odpredala americké aktíva TikToku niekomu inému, tak za podmienky toho teda, že americká vláda bude súhlasiť s tým, kto bude nový vlastník.
Súbežne, ak by neprebehol predaj potom schválený, tak vlastne bude zablokovaný prístup na TikTok.
Tak.
Americké pôde.
Tým, že užívateľia mobilných telefónov využívajú Apple Store alebo Android Store, tak v zásade v tomto je ten princíp veľmi jednoduchý, zakážu to a nebude možné teda tieto aplikácie využívať, alebo túto aplikáciu využívať.
Dobre, ďakujem.
Ja by som, Marek, doplnil len jednu myšlienku, že toto samozrejme je citlivá téma z toho dôvodu, že čínska vláda potom má tendenciu reagovať a my sme s Tonom diskutovali, že veď už aj tak je tam obmedzený v rámci Číny možnosť využívať Facebook, nie je možnosť googliť, je veľmi obmedzená. No ale stále sú tam spoločnosti, ako je napríklad Tesla alebo Apple, ktoré generujú značnú časť svojich tržieb práve na čínskom trhu. Čiže toto je tiež záležitosť, ktorá v zásade potom má vždycky akciu, reakciu. Takže uvidíme, ako sa vyvinie toto rozhodnutie na strane Spojených štátov amerických a potom môže prísť nejaká reakcia zasa od Číny.
Mm-hmm. No, lebo človek, keď chce využívať v Číne YouTube a podobné strandy pandy, tak potrebuje VPN-ky, aby sa vedelo vôbec na tie siete dostať. Sice strana to toleruje, ale oficiálne je to zakázané. Dobre, ako momentálne hodnotíte vlastne výsledkovú sezónu S&P 500? Ide mi hlavne o to, že gro vlastne nárastu spôsobilo zo pár firiem, tá veľká šestka. Či to nie je príliš vysoká expozícia, či to nie je nebezpečné pre investorov a podobne napríklad.
No na to sú rôzne pohľady. Jeden pohľad je, že teraz sa veľa spomína aj ten tzv. Equal Weighted S&P 500 index, ktorý v zásade zobrazuje to, ako by sa darilo indexu rovnakých 500 firiem, ak by tam boli všetky zastúpené rovnomerne. No a ten v svojej podstate tiež nedávno dosiahol pôvodný level all-time high, len vyrovnal, neprekonal, tak ako ten štandardný S&P 500, takže je tam stále vidieť, že ten S&P 500, ktorý má rôzne navážené podľa úspešnosti tie jednotlivé spoločnosti, tak stále rastie akoby viacej. Na jednej strane. Na druhej strane teda to, že sa takto darí aj tomu equal weighted, čiže rovnako váženému indexu, tak ukazuje, že sa rozširuje ten bičí trh, čo je pozitívne. No a teraz, čo sa týka toho rizika, tak ono vždycky to závisí od toho, že či dané spoločnosti splňa alebo nesplňa očakávania. Už teraz je vidieť, že niektoré spoločnosti tie očakávania neplnia, konkrétne by sa dalo hovoriť o Tesle, ktorá z tých Magnificent 7 naozaj tie výsledky nemá nejaké super šťastné. A keď si aj pozrieme to prekliknem na výkonnosť Tesly od začiatku roka, ale keď si pamätám dobre to číslo, tak to bolo niekde okolo, tuším, až minus 30%. Year to date, áno, 31% dokonca. Hej, takže toto je len taký príklad. A potom je tu Apple, ktorý taktiež v zásade mal slabé výsledky z práve Číny a tam je od začiatku roka pokles 10%. Čiže už tamto vidíme, že niektoré z tých firiem Magnificent 7 tak až tak perfektne neperformujú. Na druhej strane Nvidia teda z tých šialených levelov išla ešte vyššie, však možno sa k nej ešte viacej dostaneme, ale taktiež darí sa treba od začiatku roka Microsoftu alebo Amazonu. Čiže všetko to záleží od toho, že ako sa daným spoločnostiam bude dariť. Inak veľmi zaujímavý LinkedIn post zverejňoval Ray Dalio. Ray Dalio je majiteľ najväčšieho hedžového fondu na svete Bridgewater a on sa práve vyjadroval k tomu, že či je alebo nie je tá veľká sedmička v bubline a v zásade tá jeho odpoveď z hľadiska tých PE a forward PE metric, čiže zisk pomerne k cene, respektíve budúci zisk pomerne k cene. No a v zásade ten výstup bol, že z tej veľkej sedmičky sú dve spoločnosti, ktoré sú podľa neho ešte, by som povedal, že podcenené, alebo že sú za zaujímavú cenu. Potom v zásade dve naznačil ako hodne, alebo drahé, povedzme si, a tri také akože stredne nacenené, čiže môžete si to pozrieť, posluchači, ak by vás to zaujímalo na profile Ray Dalia na LinkedIne, to zverejňoval. Určite to bude mať aj Bridgewater na svojej strane zavesené. Čiže keď sa pozrieme na to, ako tie firmy rástli, tak z veľkej časti sa im darilo obhajovať tú valuáciu. Pri niektorých naozaj sa dostávame s valuáciou veľmi vysoko, ale však o tom asi ešte za chvíľku potom konkrétnejšie sa pobavíme.
No, môžeme práve konkrétne tú Nvidia, lebo tá je asi skokan roka, keď sa na to pozeráme takto. Takže čo sa vlastne okolo nej dialo? Lebo predpokladám, že ona sa veľmi úspešne vezie na umelej inteligencii a podobne.
Áno, ak môžem, tak čo sa týka Nvidia, tak je to spoločnosť, ako si spomenul, ktorá z nástupu AI získala najviac. Trhová kapitalizácia Nvidia toho času na úrovni 2,2 miliardy amerických dolárov. Bilióna, pardon, dolárov, to je 2200 miliárd. A svojou veľkosťou je v podstate tretia najväčšia po Microsofte a Apple. A takto pred rokom teda bola vo výrazne inej pozícii, ako je v súčasnosti. A naozaj ten AI boom bol veľký za posledný rok a čipy, ktoré teda vytvárajú, alebo grafické karty, a grafické procesory, ktoré putujú do datacentier, tak v tomto je jednotka na trhu. Tým, že teda tie predpoklady, ktoré, do ktorej vkladali investori teda začiatkom minulého roka, v priebehu minulého roka, a neustále potvrdzovala, a tak to sa samozrejme premietlo aj na jej ocenení. A možno len také porovnanie, za Q4 2023 Nvidia reportovala zisk na rovni 12,2 miliardy amerických dolárov. Pred rokom to bolo 1,41 miliardy amerických dolárov, čiže viac ako 700% nárast. Čiže jedna vec je samozrejme vývoj ceny akcií, druhý pohľad je tá ziskovosť, alebo to, ako investori sa pozerajú na súčasný dosiahnutý zisk a zároveň ako na aká ružová je tá budúcnosť tej ktorej spoločnosti. A to je to, čo spomínal aj Peťo, že to, ako sa v aktuálnych hladinách, ako sa hýbe S&P 500 a ako majú vplyv tie Magnificent 7, tak to všetko bude závisieť od toho, ako sa im bude dariť aj v nasledujúcom období. Ak budú doručovať výsledky, ktoré budú ten trh tešiť, ktoré budú teda nadpriemerné, tak naďalej je tam predpoklad toho, aby vlastne sa im darilo a aby ťahali ten index nahor. Ako to bude opačný prípad, tak ako to bolo v prípade aj Tesly, tak jednoducho tá market kapitalizácia sa zníži a s veľkou pravnosťou to bude nejaký iný hráč, ktorý zastupí tú ktorú pozíciu.
Keď môžem ešte jednu myšlienku, lebo tá Nvidia je veľmi zaujímavá prípadová štúdia. A síce, že tie spoločnosti majú tendenciu sa vyvíjať, alebo ich ziskovosť v tzv. S-kových krivkách. Že je tam nejaká fáza toho začiatku rastu takého priemerného, potom keď príde k nejakému objavu alebo zaujímavému prelomu na trhu, tak dochádza k veľmi vysokému rastu. Ten vysoký rast je kvôli tomu, lebo objavili nejaký segment alebo majú nejaký produkt, ktorý generuje obrovské zisky. štandardne akýkoľvek segment, ktorý generuje obrovské zisky, tak pritiahne konkurenciu, tá konkurencia zákonite znižuje marže na danom trhu a tým pádom ten rast sa spomaluje a dochádza k takému splošteniu tej krivky, čiže má nejaký tvar takého ako keby S-ka. No a teraz tie výnimočné firmy sú výnimočné preto, lebo oni dokážu tých S-kových kriviek za svoju existenciu urobiť, že niekoľko. A to je o inovačnom potenciále, o inovačnej schopnosti danej spoločnosti. Tak ako napríklad Apple ešte niekedy prišiel s počítačom Macintosh, bol to veľký hit. Potom neskôr vlastne došli s tým, že vymysleli iPhone, ešte predtým bol iPod, čiže najprv Macintosh, potom iPod, teda na prehrávanie hudby. Neskôr iPhone, bola obrovská revolúcia ďalšia. No a potom tablety a tak ďalej. Dnes celý ten ekosystém Apple je v zásade niečo, čo generuje obrovské peniaze. No a pri NVIDIA, keď sa pozrieme do histórie, veľmi podobne. Najprv NVIDIA bola spoločnosť, ktorá bola známa iba počítačovým geekom a nadšencom počítačových hier, ktorí vedeli, že ich grafické karty menom GeForce sú to najlepšie, čo sa dá na trhu kúpiť. A to sa bavíme teda hodne dávno, to sa bavíme možno o 90. rokoch a prelome milénia a tak ďalej. No a potom zrazu sa zistilo, že OK, ale že tie grafické karty tie sú veľmi, veľmi zaujímavé na ťaženie kryptomien na Bitcoin. No a to bola tá druhá S-ková krivka, ktorá tam nastala, ktorá zase dostala tie valuáciu firmy, akcie firmy niekde úplne inde. No a potom prišla umelá inteligencia. Tam sa zistilo, že zase že tie grafické jednotky, tie GPU, že sú ešte výkonnejšie ako štandardné procesory, tie CPU. No a vo veľkom sa začalo vlastne na trénovanie týchto treba aj veľkých jazykových modelov, ako je napríklad ChatGPT od OpenAI, využívať práve tieto čipy. No a teraz sa začalo riešiť to, že všetky obrovské cloudy, ktoré majú tie, si predstavte ako šialene veľké hangáre, ktoré sú plné iba proste plechu počítačov, kde bežia všetky tie servere, ktoré využívame, či je to YouTube, Google, Facebook, to je úplne jedno. No a všetky tieto veľké spoločnosti teraz potrebovali, aby mohli začať trénovať svoje umelú inteligenciu, tak vymeniť ten hardware za nové čipy od NVIDIA. Čiže dochádzalo k obrovskej vlne nákupov a keďže zákazníci NVIDIA sú tieto najbohatšie spoločnosti na svete, ako je napríklad práve spomínam Google, alebo ako je Meta, teda Facebook, alebo Apple a tak ďalej, tak samozrejme, že tam nebolo cítiť žiadny COVID krízu, energetickú krízu a tak ďalej, lebo títo zákazníci peniazy majú kopec. No a teraz
vozili fúrikmi.
Tak, presne. Tak. No a teraz akože tá otázka, ktorá ostáva je, že OK, ak dojde k tejto generačnej výmene hardveru na cloudoch týchto spoločností, hej, ako je Amazon, Microsoft a tak ďalej, Apple, ako som spomínal, Google, Meta, tak budú kupovať každý nový model čipu od NVIDIA, alebo už keď to generačne teda vymenia a bude to vhodné na to AI, tak už budú kupovať možno každý druhý, každý tretí, keď zastará ten hardware. Hej? A to je otázka, lebo ak k tomu dojde, tak potom môžeme očakávať, že ten budúci rast NVIDIA už nebude taký istý, ako bol doteraz a že dojde k splošteniu tej krivky. Samozrejme, skvelé spoločnosti sú schopné prísť s novým objavom, ale nemusí sa to podariť hneď. A tu sme zase pri tom, že potom má tú snahu stavkovať na konkrétnu akciu. Nájsť tú konkrétnu, ktorá to proste trafí, ktorá vyhrá ten daný segment, vie byť veľmi, veľmi ťažké a veľmi zradné. Veľakrát sa stáva, že keď investori do tých akcií začínajú nastupovať, tak je to v momente, kedy tie smart money, tie veľké hedžové fondy už z toho vystupujú, lebo je to prehajpované, je to proste veľmi drahé a už tam zarobili tie peniaze, ktoré tam zarobiť chceli. A potom vlastne zostane tým retailovým investorom, ostanú len oči pre plač. A práve preto je oveľa lepšie kupovať nejaké zaujímavé, dobré ETF riešenie, kde tých akcií je kopa, kde ako pri indexoch S&P 500 alebo Nasdaq, tak je isté, že tie inovačné spoločnosti tam budú a že keď sa im bude dariť, tak bude narastať ich váha v tom indexe. A rovnako, ak sa niekomu nebude dariť, tak jeho váha bude klesať, prípadne bude vymenený za inú úspešnú spoločnosť. A práve toto je ten dôvod, prečo individuálni investori akože z 90% nevedia prekonať vlastne tieto indexové fondy.
Stačí si pozrieť webové stránky brokerov, lebo tí už musia zverejňovať, že koľko retailových účtov je v strate a sú tam veľmi zaujímavé čísla. Nič pod 60% som asi nenašiel. Dobre, spomenul si v podstate tie ETF-ka. Teraz americkí regulátori vlastne schválili bitcoinové ETF-ko. Čo na to hovoríte a nastane nejaká zmena na trhu alebo podobne?
ETF-ko bolo schválené americkou komisiou pre cenné papiere 11. januára. V zásade bol to dlho očakovaný krok, kde teda veľkí správcovia, rovnako tak aj celý finančný trh túto správu teda v nejakom čase očakával. Vyšla začiatkom januára a vlastne teraz k dnešnému dňu tam mala veľký inflow do týchto fondov. Na začiatku stanovilo 10 správcov alebo tvorcov ETF fondov, tých najväčších na svete. Či je to teda asi najznámejší BlackRock alebo ARK a prípadne nejakí ďalší hráči. Zaznamenal veľký inflow. Naozaj to, že teda je schválené ETF-ko na Bitcoin, znamenal dve také hlavné myšlienky. Tá prvá myšlienka bola zlepšenie distribúcie pre retailový segment a tá druhá myšlienka je zvýšenie credibility pre samotný Bitcoin. Lebo už to má naozaj cvenk nejakého finančného nástroja alebo teda nejakého aktíva, ktorý sa využíva teda aj v bežných teda portfóliách klientov. Môže to znamenať to, že Bitcoin si získa nejaké väčšie zastúpenie u rôznych správcov, u rôznych portfólií, nielen teda kryptonadšencov, ale naozaj aj tých investorov, ktorí majú tie portfólia svoje vlastné, teda poskladané z rôznych trade aktív. A tým, že teda vzniklo už ETF-ko na Bitcoin, tak aj je možné teda, že aj to ETF-ko sa zaradí do týchto portfólií. Čo je dôležité povedať je, že to ETF-ko je na teraz teda určené len pre americký trh. A v európskych podmienkach a teda rovnako aj v slovenských podmienkach to ETF-ko si na teraz bežný retailový klient na Slovensku nevie zadovážiť, zakúpiť. A v rámci európskej legislatívy sú tieto ETF-ka, ktoré sú štandardne určené len pre americký trh a možné kúpiť len pre profesionálnych klientov.
To znamená kvalifikovaný investor.
Áno.
Dobre. Chalani, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste si na nás našli dnes čas. Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak by vás zaujímala práca vo svete financií alebo by ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať na marekvarga@prosite.sk. Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, TikToku alebo na webe Na rovinu online, ktorý máme teraz čerstvo nový. Aj dnešnú epizódu zastrešila spoločnosť Prosite Slovensko. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.
Ahojte, priatelia.
Ahojte.